dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nastrešnice u Novom Sadu. Organi Ujedinjenih nacija često nisu dobro opisivali situaciju na Kosovu, izjavio Rubin u nastavku svedočenja u Hagu. Još nije odobren novac za izbor Dodikovog naslednika na mestu predsjednika Republike Srpske. Istražitelji UN-a tvrde da je Izrael počinio genocid u Gazi, novi masovni napad Izraela na grad Gazu. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kineski disident u Sjedinjenim Državama u strahu je zbog bekstva dvojice stranih državljana iz Srbije. Evo šta je Bo Hui naveo u pisanoj izjavi za RSE.
Bio sam šokiran i ogorčen kada sam saznao da su Cui Guanghan i John Miller nestali iz kućnog pritvora u Beogradu.
Vlasti entiteta Republika Srpska planiraju da iskrče šumu u vlasništvu BiH kako bi izgradili gasovod. Stručnjak za energetiku Almir Bećarević navodi.
Svi oni koji žele da grade trebaju da se obrate državi, a svi bi oni, znači u entitetima, da obiđu državu.
Zašto opada poverenje građana Crne Gore u Evropsku uniju? Da li se radi o trendu ili trenutnoj oscilaciji? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Pogledajte političke partije koje čine vlast. Jedan značajan dio, gotovo polovina tih partija, njihovi mediji vodi jednu tihu anti-evropsku kampanju.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra građevinarstva Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nastrešnice u Novom Sadu. Među optuženima i njegova bivša pomoćnica Anita Dimoski, zatim dotadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. U saopštenju tužilaštva stoji da je optužnica podignuta zbog opravdane sumnje da su učinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao teška dela protiv opšte sigurnosti iz krivičnog zakonika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi na obaveštenjima u vezi sa navodnom pripremom nasilnog preuzimanja vlasti na godišnjicu tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu i najavio da će srpske bezbednostne službe dodatno kontaktirati rusku službu u vezi tih navoda. Spoljna obaveštajna služba Rusije optužila je prethodno Evropsku uniju i njene države članice da stoji za proteste u Srbiji sa ciljem da na vlast dovedu poslušno rukovodstvo lojalno Briselu i da im je u fokusu, citat, ispiranje mozga mladih putem medija finansiranih iz Brisela. Na višemesečnim masovnim protestima u Srbiji predvođenim studentima u blokadi zahteva se odgovornost vlasti za tragediju u Novom Sadu.
slobodnaevropa.org.
Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin nastavio je u Hagu svedočenje u odbranu pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Između ostalog objasnio je razloge zbog kojih je odbio da bude svedok tužilaštva, rekavši da to ima veze sa njegovim stavovima o specijalnom sudu. On je naime kritikovao petogodišnji pritvor optuženih koji su se dobrovoljno predali. Detalje prenosi Lela Šćepanović.
Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin je kao svjedok odbrane pred specijalizovanim vijećima u Hagu i danas objasnio razloge zbog kojih je odbio da bude svjedok tužilaštva na suđenju Hašimu Tačiju i njegovim saradnicima Kadriju Veseliju, Jakubu Krasničiju i Ređepu Selimiju, rekavši da to ima veze sa njegovim stavovima o specijalnom sudu. Petogodišnji pritvor optuženima, koji su se prema Rubinovim riječima dobrovoljno predali, nazvao je nepravednim.
Oni su se dobrovoljno predali i sarađivali sa tužilaštvom. Ne razumijem zašto su toliko dugo ostali u zatvoru. To me brine.
Prema njegovim riječima, ovo nema nikakve veze sa vladavinom prava i Madeleine Albright nije imala ovo na umu kada je formirala Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju.
Ovo je bilo pogrešno. Ovo nije pravda,
dodao je Rubin.
Ovo mi je izgledalo kao politička optužba jer je Hašim Tači bio vođa OVK,
kazao je pred specijalizovanim vijećima u sudnici. Upitano članku u New York Timesu od 25. juna 1999. godine u kojem je navedeno da su visoki komandanti OVK počinili ubistva u svojim redovima, prema članku koji je pročitao tužilac, Tači je predvodio kampanju ubistva nekoliko komandanata. Optužbe za ubistvo iznijeli su pripadnici OVK američkim diplomatama koji su navodno rekli da su svojim očima vidjeli ubistva Tačijevih rivala. Rubin je kazao da se ne sjeća tog članka, ali je dodao da sumnja u njegovog autora, Chrisa Hedgesa.
Autor ovog članka je stalno pisao rečenice koje su bile lažne,
rekao je Rubin. Prethodno je upitan u sudnici da li je bio upoznat sa izvještajem Ujedinjenih nacija iz 98. u kojem se navodi otmica srpskih, albanskih i romskih civila, kao i srpskih policajaca od strane ljudi za koje se vjeruje da su pripadnici OVK, kazao da je pročitao taj izvještaj, ali je prema njemu, kaže, bio veoma skeptičan.
Zato što su tijela Ujedinjenih nacija često pogrešno predstavljala situaciju. Dakle, bio sam upoznat sa izvještajima Ujedinjenih nacija, ali oni nisu nužno bili pouzdani.
Dodao je Rubin, koji je kazao da izvještaje Crvenog krsta smatra vjerodostojnim. Ranije Rubin tvrdio da je možda upoznat sa izvještajima američkog State Departmenta koji su pisali da je OVK odgovorna za ubistva pritvaranja otmice, uključujući i albanskih civila. Tužilac ga je pitao o nekim konkretnim člancima u novinama iz tog vremena, o ubistvima i hapšenjima nekih pojedinaca, iako je dodao da se ne sjeća konkretnih slučajeva o kojima je pisano u izvještajima ili u međunarodnim medijima poslije više od 20 godina, na pitanje da li je čuo da OVK čini zločine, dok je Rubin izvještavao o sukobu na Kosovu, rekao je da bi, da je čuo, saznao za njih.
Neke stvari su izašle na vidjelo poslije rata,
kazao je Rubin. Tokom svog svjedočenja on je rekao da je početni utisak Sjedinjenih Američkih Država o oslobodilačkoj vojsci Kosova bio drugačiji.
U početku smo je prikazivali kao organizaciju sa terorističkim aktivnostima i mi, naravno, sa svom našom željom da budemo na strani anđela, nismo željeli da podržimo ljude koji su sprovodili terorističke aktivnosti,
rekao je Rubin i dodao.
Taj stav se promijenio posebno nakon što je OVK pristala na sporazum iz Rambujea.
Kazao je Rubin i ponovio jučerašnji odgovor da je bilo mnogo navoda i optužbi za ratne zločine od strane pripadnika OVK, ali da Sjedinjene Države nisu uspjele da ih dokažu. Podsjetimo, Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi se optužnicom terete za nezakonita pritvaranja, mučenja, ubistva, zločine protiv čovječnosti, prisilne nestanke i progon stotina civila i osoba koje nisu učestvovale u borbama. Ti zločini su se prema optužnici dogodili između marta 98. i septembra 99. na raznim lokacijama na Kosovu kao i na sjeveru Albanije. Sva četvorica optuženih negirala su krivicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jelena Đukanović, optužena za špijunažu na Kosovu, izjasnila se da nije kriva pred Osnovnim sudom u Prištini. Sudsko veće je odredilo produženje od 15 dana na zahtev odbrane radi prikupljanja dodatnih dokaza. U okviru ovog roka zatražit ćemo odbacivanje optužnice i predstaviti suprotne dokaze, rekao je njen advokat Predrag Miljković nakon ročišta. A specijalni tužilac Bekim Kodraliju naveo je tokom čitanja optužnice da je Jelena Đukanović informacijama koje je dostavljala Srpskoj bezbednostno-obaveštajnoj agenciji ugrozila ustavni poredak i nacionalnu bezbednost Kosova. Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović još uvijek nije potpisao odluku o transferu 6,4 miliona maraka, oko 3,1 miliona eura, Centralnoj izbornoj komisiji BiH za sprovođenje prevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda. CIK BiH je raspisao izbore za 23. novembar. Iz Hasanovićevog kabineta su za RS rekli da odluka nije potpisana zbog tehničkih problema.
slobodnaevropa.org
Izraelska vojska pokrenula je kopnenu ofanzivu radi zauzimanja grada Gaze, najvećeg urbanog središta u enklavi. Gaza gori, objavio je ministar odbrane, obećavajući da Izrael neće popustiti niti odustati dok se misija ne završi. Istovremeno, istražitelji Ujedinjenih nacija optužili su Izrael da je počinio genocid u Gazi u pokušaju da uništi Palestince i okrivili izraelskog premijera i druge visoke zvaničnike za podsticanje. Prenosi Aida Đugum.
Izraelski ministar odbrane Izrael Katz rekao je rano jutros da je grad Gaza glavno gradsko središte teritorije u plamenu. Katz je naglasio da oni neće popustiti i neće odustati dok se misija ne završi. Izrael je pokrenuo nove masovne napade na grad Gazu nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio, koji je bio u posjeti, podržao cilj saveznika da iskorijeni Hamas, palestinsku grupu, koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Očevici su rekli AFP-u da je bombardovan grad Gaza, čiji je veliki dio već u ruševinama nakon skoro dvije godine izraelskog bombardovanja od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Palestinski spasilac Bashir Hayai kaže:
večeras je ovdje bilo teško bombardiranje i bilo je teško doći. Izvukli smo mnogo, mnogo mučenika i ozlijeđenih, neke teško, a neke lakše ozlijeđene. Ali situacija je bila vrlo, vrlo teška. Bilo je teško doći do mjesta zbog granatiranja, helikoptera, raketa, dronova, aviona. Situacija je bila vrlo, vrlo loša i bilo je mnogo spasilačkih akcija.
Palestinac, čiji rođak poginuo u napadu, Abul al-Abd Zakvit, rekao je:
trospratna kuća i još jedna pored nje su srušene. To je bila kuća Abu Muhameda Hamada, a ovo je bila kuća mog ujaka Abu Kamala. Njihova djeca, njihovi unuci i djeca bili su u kući. Ne znam šta su im djeca uradila da smo pronašli glavu ovdje i nogu tamo i tijelo koje je odletilo 20 metara dalje. Od 3 sata ujutro pa do sada izvlačimo žrtve.
A danas Istražna komisija Ujedinjenih nacija zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, podsticali ta djela. Pravna analiza od 72 stranice navodi primjere razmjera ubistava, blokada, pomoći, prisilnog raseljavanja i uništavanja klinike za plodnost kako bi potkrijepila svoj nalaz o genocidu, dodajući svoj glas grupama za ljudska prava i drugima koji su došli do istog zaključka. Genocid se dešava u Gazi, rekla je Navi Pillay, šefica istražne komisije o okupiranim palestinskim teritorijama i bivša sutkinja Međunarodnog krivičnog suda, za Reuters tokom intervjua u ponedjeljak.
Genocide is occurring in Gaza.
U Gazi se događa genocid. Još nismo ušli u Palestinu. Hoćemo, jer je ovo stalna komisija. Imenovali smo 3 osobe za koje smo smatrali da su odgovorne. Rekli smo, jedna je premijer Benjamin Netanjahu, druga predsjednik Isaac Herzog, a treća je bivši ministar odbrane Yoav Gallant. Rekli smo da, budući da su djelovali kao agenti države, onda je država Izrael odgovorna.
Skoro 65.000 ljudi ubijeno je u Gazi od početka rata, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi koje upravlja Hamas, a koje Ujedinjene nacije smatraju pouzdanim. Velika većina stanovnika raseljena je bar jednom, a masovna raseljavanja su u toku dok Izrael pojačava napore da preuzme kontrolu nad gradom Gazom, gdje su UN proglasile potpunu glad. Istraživači su zaključili da su izraelske vlasti i snage od oktobra 2023. godine počinile 4 od 5 dijela genocida navedenih u Konvenciji o genocidu iz 1948. godine. To su ubijanje članova grupe, nanošenje teških tjelesnih i mentalnih povreda članovima grupe, namjerno nametanje grupi uslova života sračunatih na njeno fizičko uništenje u potpunosti ili djelimično i nametanje mjera usmjerenih na sprječavanje rađanja unutar grupe. Komisija nije pravno tijelo, ali njeni izvještaji mogu predstavljati diplomatski pritisak i poslužiti za prikupljanje dokaza za sud. Bila je za AFP rekla da komisija sarađuje sa tužiocem Međunarodnog krivičnog suda. Sa njima su, kako je navela, podijelili hiljade informacija. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Kineski disident Bo Hui, koji živi u Sjedinjenim Državama, kaže za RSE da je u strahu zbog bekstva iz kućnog pritvora dvojice stranih državljana iz Srbije, uhapšenih po međunarodnoj poternici na zahtev Sjedinjenih Država. Priču Sonje Gočanin prenosi Nevena Bogdanović.
Bio sam šokiran i ogorčen kada sam saznao da su Cui Guanghan i John Miller nestali iz kućnog pritvora u Beogradu.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Bo Hui, stanovnik Los Angelesa u Sjedinjenim Državama, koji je, kako tvrdi, bio žrtva njihovog proganjanja zbog toga što je kritikovao kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kineski državljanin Cui Guanghai i britanski John Miller pobegli su u septembru iz kućnog pritvora u Beogradu, a za njima je raspisana poternica, kako je objavio Viši sud u Beogradu. Prema saopštenju Ministarstva pravde SAD iz maja, njih dvojica su optuženi za organizovanje praćenja, krijumčarenje i kršenje zakona o kontroli izvoza oružja u SAD. Iz Ministarstva pravde SAD naveli su za RS da ne žele da komentarišu to što su Guanghai i Miller pobegli iz pritvora u Beogradu. Hui kaže da bekstvo ove dvojice ljudi iz pritvora ističe ozbiljne rizike po njegovu ličnu bezbednost.
To je znatno produbilo moje strahove.
Bo Hui kaže da je 2023. godine od FBI-a saznao da je meta praćenja dvojice ljudi.
Napravio sam 2023. statue Xi Jinpinga i njegove supruge kako kleče. Time sam izrazio nezadovoljstvo politikama koje je Jinping sproveo tokom pandemije. Dva agenta FBI-a došla su 11. oktobra 2023. u moj dom i obavestili me da sam postao meta operacije koju je planirala kineska vlada.
Kako navodi, obaveštenje da je planiran fizički napad na njega i uništavanje njegovih skulptura.
Odmah su organizovali da se moja porodica i ja preselimo na sigurno mesto i obezbedili besplatan smeštaj, što me navelo da shvatim koliko je pretnja bila stvarna i hitna.
Na sajtu Kancelarije američkog tužioca za centralni okrug Kalifornije u aprilu je objavljeno da su Cui i Miller angažovali dve osobe u Americi kako bi sprečili žrtvu da protestuje protiv pojavljivanja kineskog predsjednika Xi'a na samitu Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u novembru 2023. citira se na sajtu Kancelarije. Ono što njih dvojica nisu znali, kako piše u saopštenju, jeste da su osobe koje su angažovali bile povezane sa FBI-em i delovale po uputstvima te službe. Hui kaže da je 2025. napravio memorijal pandemije, gde su bile izložene statue Xi Jinpinga i njegove supruge kako kleče.
Trojica napadača 25. februara 2025. godine su vandalizovali spomenik. Dvojica su uhapšena na licu mesta i sada se suočavaju sa ozbiljnim krivičnim prijavama. Lokalna policijska uprava mi je izdala izveštaj od 28 stranica u vezi sa ovim incidentom.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 12. septembra da se Cui i Miller traže po međunarodnoj poternici Interpola, koja je raspisana na osnovu odluke Okružnog suda SAD zbog krivičnog dela udruživanje radi proganjanja i proganjanje. Prema navodima Birna, dan nakon hapšenja u Beogradu, kineska vlada je reagovala na najvišem nivou, a kineski ambasador u Srbiji Li Ming je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. RS nije dobio odgovor MUP-a o ovom sastanku, kao ni odgovor na pitanje da li je kineski ambasador tražio njihovo puštanje na slobodu. Priču Sonje Gočanin iz Beograda priredila Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti entiteta Republika Srpska planiraju da iskrče šumu u vlasništvu Bosne i Hercegovine kako bi izgradili gasovod na istoku zemlje, uprko zabrani raspolaganja državnom imovinom. Za izgradnju gasovoda od Žekovića do Han Pijeska dužine oko 50 km bez saglasnosti države planirano je pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko. Entitetska vlada je prošlog meseca usvojila informaciju o trajnoj promjeni namene zemljišta. Pripremila Marija Augustinović.
Planom je obuhvaćena i šuma u Vlasenici i Han Pijesku, koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine i pod zabranom raspolaganja prema državnom zakonu koji je prije 20 godina nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice. O namjerama vlasti u entitetu Republika Srpska, ekspert za energetiku Almir Bečarević obavijestio je državno pravobranilaštvo, instituciju nadležnu za zaštitu državne imovine.
Svi oni koji žele da grade trebaju da se obrate državi. A svi bi oni, znači u entitetima, da obiđu državu. kako je u tu Varešu rađeno, kako je to na Jahorni rađeno, kako se želi da se radi u ovom dijelu. Ali jednostavno svi žele da izbjegnu državu jer se svi boje normalno kako će država reagovati.
Izgradnju magistralnog plinovoda vrijednog oko 74 miliona maraka, plin bi trebao stići do Šojkovića, Vlasenice Milića i Han Pjeska na istoku zemlje. Vlada Republike Srpske proglasila ga je projektom od javnog interesa s rokom za završetak radova od 14 mjeseci. Dio trase plinovoda prolazi državnim šumskim zemljištem koje je uvidom Radija Slobodna Evropa u entitetski katastar uknjiženo kao vlasništvo entiteta Republika Srpska. Nedeljko Elek, direktor preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, koji je investitor izgradnje plinovoda, ne vidi ništa sporno u namjeri prenamjene državnog šumskog zemljišta.
Pa dobro, vi znate koji mi stav Republike Srpske imamo po pitanju toga, ali u ZK piše vlasnik Republika Srpska. I nama jedina adresa je Vlada Republike Srpske. Mi smo u skladu s tim procedurama, taj problem je i prevazišli.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je 2021. godine neustavnim zakonom o šumama koji je usvojila Skupština Republike Srpske, a kojim je taj entitet pokušao postati titular državne imovine. Sud je tada utvrdio da šume i šumsko zemljište na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine predstavljaju javno dobro koje spada pod državnu imovinu, što je u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine, kaže da bi legalni postupak podrazumijevao da imovina bude izuzeta iz zabrane raspolaganja i to odlukom Vijeća ministara BiH koju treba potvrditi državni parlament.
Ako ide legalistički, ona je po zabranu raspolaganja, mora ili biti izuzeta iz raspolaganjem odlukom titulara, nisam siguran da se to dogodilo. Oni neće da pristupe donošenju zakona, a zabrana stoji. Praktično mi smo u pat poziciji.
Usprkos zakonskoj zabrani, vlast u entitetu RS godinama prodaje državnu imovinu, tvrdeći da je vlasništvo tog entiteta. Istovremeno, propisi u drugom entitetu Federaciji BiH godinama su omogućavali praksu pretvaranja šuma u građevinsko zemljište. Ustavni sud BiH donosio je nekoliko puta presude da samo država Bosna i Hercegovina može raspolagati državnom imovinom. Do danas je poništio nekoliko odluka entitetskih vlasti da prodaju ili pretvore državno zemljište u građevinsko uz obrazloženje da se radi o državnoj imovini kojom entitet nemaju pravo upravljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Poverenje građana Crne Gore u Evropsku uniju opalo je za pola godine za 14%, sa 83% na 69%. Rezultati su istraživanja objavljenog početkom septembra koje je sprovedeno za potrebe Evropske komisije. Poslednji podaci Eurobarometra iz septembra pokazali su prvi veći pad poverenja u EU od kada se meri ta kategorija. Da li se radi o trendu ili trenutnoj oscilaciji, poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
Komentarišući podatak da je istraživanje Eurobarometra objavljeno u septembru pokazalo pad povjerenja ispitanika u Evropsku uniju za 14%, u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su zabilježili, kako su rekli, određene oscilacije, što se, kako navode, može pripisati blagoj promjeni metodologije ispitivanja. Uprkos padu u odnosu na skorije ankete u Crnoj Gori, udio građana koji su za pristupanje i dalje je 4 puta veći od onih koji su protiv. Različita mišljenja i oscilacije u javnom mnijenju, uključujući i pitanja pristupanja Evropskoj uniji, normalna su u demokratskim društvima, navode iz delegacije Evropske unije. Iz Ministarstva evropskih poslova za Radio Slobodna Evropa kažu da je podrška crnogorskih građana članstvu u Evropskoj uniji godinama stabilno visoka, između 70 i 80%. Na upit da prokomentarišu pad povjerenja iskazano kroz posljednje istraživanje Eurobarometra, iz ministarstva ističu da se radi o visokoj podršci crnogorskih građana članstvu u Uniji. Razlike u procentima kod različitih istraživanja postoje, ali one su prevashodno rezultat primjene različitih metodoloških pristupa u istraživačkom procesu i kao takve ih treba interpretirati sa posebnom pažnjom. Kažu da je posebno ohrabrenje što više od polovine država članica Evropske unije podržava proširenje i vidi Crnu Goru kao narednu članicu. A politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je povjerenje od 69% u Evropsku uniju i dalje visoko. Za prethodni rezultat od 83% povjerenja kaže da je bio nerealno visok.
Mi koji se bavimo crnogorskim javnim mnijenjem svjesni smo da nije bilo realno da samo 17% ispitanika u Crnoj Gori ne podržava Evropsku uniju. Mislimo da je taj realno. Zašto? Evo pogledajte političke partije koje čine vlast. Jedan značajan dio, gotovo polovina tih partija, njihovi mediji vodi jednu tihu antievropsku kampanju.
Posljednji podaci Eurobarometra iz septembra su pokazali prvi veći pad povjerenja u Evropsku uniju. Od kada se mjeri ta kategorija, podrška je 2013. godine iznosila 57%, a narednih godina su trendovi bili uzlazni uz manja kolebanja. Povjerenje građana Crne Gore u Evropsku uniju je povećano na preko 70% od 2020. godine, da bi do 2025. dostiglo 83%. Delegacija Evropske unije poručuje da je njihov cilj da se koristi od pristupanja Evropskoj uniji učine konkretnim i vidljivim građanima partnerskih zemalja. Pažljivo pratimo trendove zajedno sa crnogorskim vlastima. Evropska unija će nastaviti da komunicira o koristima proširenja kroz dosljednije poruke u partnerskim zemljama. Analitičar Zlatko Vujović postavlja pitanje da li zabilježeni pad povjerenja građana Crne Gore u Evropsku uniju može biti indikator trenda koji se dešava u Srbiji. Naime, prema Eurobarometru povjerenje građana Srbije u Evropsku uniju iznosi svega 37%.
Ono što mene izaziva strah jeste da li ovo može da bude indikator nečega što se desilo u Srbiji pod Vučićem, a to je da koliko god on navodno pregovarao sa Evropskom unijom i slao signale i govorio da je za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, da mediji, srpski mediji u Srbiji, ruski mediji i tako dalje, vodili su kampanju protiv Evropske unije, protiv vrijednosti Evropske unije. Ti mediji Vučićevi koji se više dominiraju Crnom Gorom, istu kampanju vode u Crnoj Gori.
Vujović zaključuje da, iako vlada napreduje u procesu evropskih integracija, dominantan njen dio nije proevropski orijentisan.
Pa samim time ne čudi da jedan dio birača, makar njihovi birači, će sve više i otvorenije biti protiv članstva Crne Gore u Evropskoj uniji kako se to taj dan bude približavao.
Ključni prioritet vlade Crne Gore je da do kraja 2026. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja, da bi tokom 2028. bila primljena u Evropsku uniju. Do sada je privremeno zatvoreno 7 poglavlja od ukupno 33, a najavljeno je da će do kraja godine biti zatvoreno još nekoliko. Međutim, paralelno sa napretkom, Crna Gora se suočava sa padom procenta ispunjavanja evropskih obaveza, kao i zategnutim bilateralnim odnosima sa Hrvatskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Planine od miliona tona smeća širom Srbije. Prostiru se na stotinama hektara, a njihovi vrhovi visoki su i po par desetina metara. Srbija ima 131 nesanitarnu deponiju. Tako se nazivaju neuređeni prostori gde se odlukama lokalnih vlasti odlaže đubre iz domova građana Srbije, najčešće bez ikakve kontrole i poštovanja ekoloških standarda. Godišnje na njima završi oko 2 miliona tona smeća. To je duplo više u odnosu na otpad koji završava na uređenim sanitarnim deponijama. A dok je evropski prosek reciklaže tog otpada oko 50%, u Srbiji je to daleko niže – 15%. Sve nesanitarne deponije predstavljaju rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zagađuju vazduh, zemljište, vodu. Često se nalaze nadomak prvih kuća u gradovima i selima ili u blizini reka i jezera. I rastu. Tu su decenijama. Na nekima od njih smeće se odlaže više od 70 godina. Radio Slobodna Evropa predstavlja lokacije najvećih i najstarijih nesanitarnih deponija u Srbiji, od Sombora preko Zrenjanina, Novog Sada i Pančeva do Kragujevca, Novog Pazara i Niša. Tekst i mape pod naslovom Ekološke bombe potražite na slobodnaevropa.org i na našim stranicama na društvenim mrežama.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Slobodnaevropa.org